Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
Ως ένας μικρός θεός του καλοκαιριού, ο οποίος ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος και τόσο σεμνός. Τον είχα δει κανένα δύο φορές από κοντά, τι είχαμε μιλήσει. Και την πρώτη ήταν, είχαμε πάει με μια παρέα, τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στην Κηφισίας. Ήταν στην παρέα ο Άρης ο Δαβαράκης, ο οποίος ήταν και αυτός από την Αλεξάνδρεια, και περιέργως δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Και θυμάμαι το σεβασμό, τη γλυκύτητα, την ευγένεια με την οποία ήρθε ο Δάκης να μας χαιρετήσει, να μιλήσει με τον Άρη. Και εντωμεταξύ του έλεγε, ξέρεις, να σου κάνω μια συνέντευξη, να πούμε κάποια πράγματα. Σου έλεγε, έλα ρε παιδί μου, απορώ, τι έχω εγώ να πω. Ένας τραγουδιστής είμαι, ο οποίος ποτέ δεν έκανε το πολύ μεγάλο σουξέ, την τεράστια επιτυχία του να τα σπάει τα ταμεία ή να γεμίζει τα μαγαζιά. Αλλά ήταν ένας ερωτικός τραγουδιστής, χωρίς όμως τα τραγούδια του να περιέχουν καψούρα και παράπονο. Ακόμα και το παράπονο που είχε καμιά φορά, είχε, ρε παιδί μου, ένα μέτρο. Στο έλεγε με εκείνο το φλωράλ το πουκάμισο που φορούσε. Και αυτή τη φωνή που λες ότι την έχει επενδύσει το φως του καλοκαιρινού ελληνικού ήλιου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα κυκλοφορεί για καιρό ανάμεσά μας ένας μικρός θεός του καλοκαιριού. Ο Βρασίδας. Μαΐου του 2022 θα ανέβηλε κάπως η θερμοκρασία αυτήν την εβδομάδα. Τελευταίες εργάσιμες του Μαΐου. Ο Μάιος μας φεύγει εμπρός βηματαχή. Να ήταν μόνο ο Μάιος που φεύγει, πάει και η Άνοιξη. Σχόλια νοσταλγικά και από εσάς για το Δάκη από το μεγαλύτερο ακροατήριο. Ναι, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι και λίγο τα παιδικά μας χρόνια, ελληνικές ταινίες. Βράδυ καλοκαιριού, με ανοιχτά παράθυρα, καρπούζι, κεβάκις με το φλωράλ που κάμισο. Στην ακμή της μόδας των 70's. Και όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι, φεύγει οπωσδήποτε και ένα κομμάτι από τις παιδικές σου αναμνήσεις, από την αθότητά σου. Βαράει μέσα σου η καμπάνα πιο δυνατά. Μα έβλεπα το Ρας να μεταφέρει το κύπελο μαζί με το Ραούλ. Και λέω πως γέρασε έτσι ο Ράς, και μετά έρχεται μια σκέψη και μου λέει, δεν πας να δεις τη φάτσα σου. Εκτός από το τελικό του Τσαμπιολί, είχα και εγώ μια ξεχωριστή εμπειρία. Πήγα την Παρασκευή στο Νάση Στέχη και είδα το Frankenstein της Λένας Κιτσοπούλου. Και αισθάνθηκα, θα πω την αλήθεια μου, τόσο απαίδευτος, τόσο άμουσος, που είμαι δηλαδή, τόσο αμόρφωτος καλλιτεχνικά, δεν είμαι μόνο καλλιτεχνικά, είμαι και αλλού, αλλά η παρακολούθηση αυτής της παράστασης με έκανε το καταλάβω. Καθώς αδυνατούσα, δεν είχα το πνευματικό οξυγόνο για να καταδεθώ στο βάθος των συμβολισμών που ξεδίπλωσε η Λένα Κιτσοπούλου στη σκηνή. Δεν είναι μόνο ο άντρας που κυκλοφορεί γυμνός σε έναν εξαιρετικό θίασο. Είναι που για ένα κομμάτι του έργου η ίδια η συγγραφέας, η δημιουργός, είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, φοράει μόνο ένα πουκάμισο, είναι γυμνή από τη μέση και κάτω και έχει μία κάμερα μπροστά στο εδίο της, η οποία μεταδίδει την εικόνα σε μία γιγαντοοθόνη επί της σκηνής. Αυτή η γιγαντοοθόνη έχει μία σχισμή που αντιστοιχεί στην είσοδο του κόλπου, από την οποία μπαινοβγαίνει κάποιος, ενώ όπως μας επισημαίνει η Λένα Κιτσοπούλου, το ιδίο της είναι δασίτριχο, και είναι πράγματι όπως ορίζει η αισθητική των 80's, γιατί είπε ότι τότε ξεκίνησε να είναι ενεργά ερωτική, οπότε και τότε τα ιδία ήταν δασίτριχα, μας εξήγησε, έτσι είναι και το δικό της. Το οποίο βέβαια δεν το αποκαλούσε εδίο, χρησιμοποιούσε μία πιο αγοραία έκφραση και ειδικά στο θηλυκό γένος. Και εγώ ήμουνα εκεί αποσβολωμένος, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω. Μετά, επειδή η παράσταση είναι Frankenstein, ο Victor Frankenstein είναι γκέι και έχει μία σχέση με το τέρας. Τον βλέπουμε δηλαδή να επιδίδεται σε ενεργητική συνέβρεση με το τέρας. Και συνάμα να είναι σε βιντεοκλήση με την αγαπημένη του. Ενώ προς το τέλος του έργου, δεν είναι spoiler αυτό, ο Frankenstein κάνει στοματικό έρωτα στον πατέρα του που υποδύεται ο Νίκος Καραθάνος και συνευρίσκονται ερωτικά με τον Victor Frankenstein να έχει τον παθητικό ρόλο και τον πατέρα Frankenstein τον ενεργητικό. Εντυπωσιακό θέαμα στο να συστέγει μια παράσταση που πραγματικά θα συζητηθεί, αν μπορείς να ανοίξεις το στόμα, γιατί σε αφήνει άφωνο. Σκοπός είναι να σε σοκάρει, να καταγγείλει την πολιτική ορθότητα. Κάτι που η Λένα Κιτσοπούλου μετά την εκδορά του Ελαφιού το πετυχαίνει και τώρα στη σκηνή της Στέγης. Τούτου βρήκα μία ανάρτηση, νομίζω σε αυτό το έργο αναφέρεται, του ηθοποιού Νίκου Πανόπουλου. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη, εγώ απλώς περιέγραψα αυτό που είδα. Και επισημαίνω ότι στη φίλη μου με την οποία πήγα της άρεσε το έργο, είναι θεατρόφιλη φίλη μου. Τέλος πάντων, διαβάζω μερικά από αυτά που γράφει ο Νίκος Πανόπουλος στο Facebook. Ακόμα κι αν κάποιος ξεράσει στη μέση του Carnegie Hall, θα βρεθεί κάποιος άλλος να το ονομάσει τέχνη, είχε πει Woody Allen. Βρίσκω εντελώς παροχημένο το στοιχείο του σοκαριστικού στο θέατρο, ειδικά και στην τέχνη γενικά. Υπάρχουν σίγουρα καλλιτέχνες που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μας δείξουν τα βάθη της ψυχής τους. Και όχι μόνο της ψυχής τους, θα συμπλήρωνα εγώ εδώ. Έχουμε και αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να θολώσουν τα νερά και να μην δούμε τη ρηχότητά τους. Η πρόκληση στην τέχνη πιστεύω ότι κορυφώθηκε τον προηγούμενο αιώνα, έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και αισθάνομαι ότι υπάρχει μια αμήχανη επανάληψη έκτοτε. Και σημειώνει μετά, δεν ξέρω για ποιον το λέει, είναι ασύλληπτο το ότι υπάρχουν πάτρονες, ιδρύματα, χορηγία, ακόμα και υπουργεία πολιτισμού που χρηματοδοτούν έργα κάποιων ανθρώπων που χρειάζονται ψυχολογική, ψυχιατρική βοήθεια. Δεν είναι απλά ένα performance το να αυτοτραυματίζεται ένας άνθρωπος, ούτε καστικό installation να παρουσιάζει σκοτωμένα ζώα με τα αίματα, δεν είναι παράσταση να βιάζει ή να βιάζεται στα καλά καθούμενα, να γίνεται ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη ζωντανά, ακόμα και να έχει ιδεολογία προκάλυπτα και ασύνδετα, ούτε και να φασκελώνει το κοινό στη μούρη από σκηνής. Τώρα δεν ξέρω αν το αναφέρει για τη συγκεκριμένη παράσταση, θα σας γελάσω, μου είπαν ότι γι' αυτό είναι. είναι κάποιοι που δεν πιστεύουν ότι η Λένα Κιτσοπούλου εμφανίζεται γυμνή και η κάμερα εστιάζει στο δασίτριχο ιδίο της. Το δασίτριχο δεν είναι δικιά μου επισήμανση, είναι δική της, γιατί θέλει να παραπέμψει στην αισθητική των 80's. Πράγματι πολύ μακριά για μας τα 80's. Αλλά μας τα θύμισε όντως. Και σε κάποια φάση σηκώνεται, κρατάει κάποιες σελίδες, τις πετάει μέσα στο κοινό, στην πλατεία, θέλοντας να δείξει την απελπισία του καλλιτέχνη, που ενώ στην πραγματικότητα είναι στήρος, υποχρεούται για λόγους εμπορικότητας και καλλιτεχνικών συμβάσεων να παριστάνει το γόνιμο. Αυτό νομίζω. Ρίχνει και ένα φάσκελο στο κοινό, γιατί έχει πέσει αυλέ και βγαίνει το χέρι της από εκεί και φασκελώνει. Αυτό προφανώς είναι μια μορφή προς το κοινό που αποθεώνει το εμπορικό και την πολιτική ορθότητα και δεν αναγνωρίζει το αντισυμβατικό, το αντισυστημικό, το υπερβατικό, που αν μη τι άλλο εκπροσωπεύει η Λένα Κιτσοπούλου και το πνεύμα της Ωνάσης Στέγη. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα. Να στοχαστούμε, γιατί ρε παιδί μου, η τέχνη είναι σαν το καϊμάκι του καφέ. Πρέπει να κάτσει λίγο μετά για να το καταλάβεις, να μπει μέσα σου. Θέλει ώρα. Λοιπόν.
Everybody be distinct.
Να σας πω επίσης, για να είμαστε σφαιρικοί, διαβάζω μια κριτική από το Αθηνόραμα. Μέχρι η παρέμβαση της ίδιας της Κιτσοπούλου ανοίγει ουσιαστικά τη συζήτηση περί οριών της τέχνης. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να αντέξουμε την προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη, ρωτάει. Και δίνει ίδια την απάντηση, καθώς εκθέτει το γυμνό σώμα της σε στάση τοκετού ως δημιουργός που κυοφορεί και γεννάει το νέο έργο της, για να ακολουθήσει μια παρέμβαση σχετικά με την αγωνία και την οδύνη της δημιουργίας. Άνευ λόγου προκλητική, ναρκισιστική και αυτοαναφορική διακοπή της δράσης ή υπέρτατο ξεγύμνωμα της ψυχής και της αγωνίας της δημιουργού, θα ήμασταν μάλλον άδικοι και αν υποστηρίζαμε το πρώτο. Πληθωρική, προκλητική και άβολη παράσταση δεν είναι για όλους. Αλλά σίγουρα ανοίγει συζητήσεις. Σωστά, τι κάνουμε τώρα. Επίσης, όπως λέει η κριτική, η παράσταση ακουμπά την τοξικότητα της ελληνικής οικογένειας. Πράγματι, πολύ πρωτότυπο θέμα. Δεν το έχει ακουμπήσει κανείς. Αυτά από την κριτική στο Αθηνόραμα, όπου παίρνει 3 στεράκια στα 5. Γενικά, ρε παιδί μου, ό,τι ανεβάζει στέγη είναι 1 και 1. Δεν θα δεις πουθενά κακή κριτική. Πάντως, εναλλακτική, αν δεν θες να δεις τόσο εσωστρεφή, θα έλεγα, τέχνη, με τόσο βαθύ συμβολισμούς, που επιβάλλονται με σοκαριστικό τρόπο στον ανυποψίαστο θεατή, σε έναν καλλιτεχνικό κύρ Παντελή, όπως του λόγου μου. Υπάρχει επιλογή του Tom Cruise, το Top Gun, και εκεί ο Tom δείχνει τα απόκρυφά του σε κάτι Ρώσο Ιρακινούς, αλλά με πιο συμβολικό τρόπο, ξέρετε, με την ισχύ των αμερικανικών φτερών. Καλό, λένε, ευχάριστο για θερινό. Κριτική επίσης στο news247.gr. Είναι ένα έργο γροθιά στο στομάχι που αξίζει να πάρετε μια πολύ βαθιά ανάσα και να κολυμπήσετε στα βάθη του. Όχι μόνο στα βάθη του έργου, θα έλεγα εγώ, γιατί η τέχνη μερικές φορές πρέπει και να μας ξεβολεύει. Θυμάμαι και στα ΑΕΤΕΣ μας ξεβόλευε που είχε κάτι έτσι χειρά μηνύματα αντιπολεμικά. Όλοι θετικές κριτικές, παιδί μου, η στέγη είναι εγγύηση.
Seems like time's ticking a lot faster. committed wrong.
Άλλη καλλιτεχνική παρέμβαση που παρεξηγήθηκε είναι αυτός που πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα. Ένας άντρας μεταμφιεσμένος σε γιαγιά πέταξε μια τούρτα στη Μόνα Λίζα λέγοντας «Πάρτα Μόνα Λίζα». Αλλά τι να τα κάνει αφού έχει κορνίζα. Και ευτυχώς έχει και προστατευτικό γυαλί. Και στο Λούβρο έχει ένα λεπτό γυαλί. Αλλά αυτή είναι πάντα μια απορία μου που το ρώτησα και στο Ίδρυμα Γουλανδρή που κάναμε το πάρτι. Και εκτίθεται, ας πούμε, είχε ένα τσαρούχι εκεί που πήγαινες για το πάρτι. Πώς αποκλείουν την πιθανότητα να μπει κάποιος άνθρωπος και να κάνει κακό στο έργο, και μου λένε και οι άνθρωποι δεν την αποκλείουμε. Τους ψάχνουμε κάτω αν μεταφέρουν κανένα μαχαίρι στον ανιχνευτή μετάλλων. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να πας να σταθείς σε ένα αριστούργημα μπροστά και να κάνεις εμετό, ας πούμε, πάνω του. Να απλώς να το σκίσεις με τα νύχια σου, να το φτύσεις, να κάνεις οτιδήποτε και να τρελαίνεσαι λίγο. Είχαν βγει αυτές που ψέκαζαν με λάδι κάτι εκθέματα μουσείων. Γενικώς θα περίμενα να υπάρχουν περισσότεροι. Αλλά όντως η τέχνη εξημερώνει.
Hey, what about some statement? Joe und dessen Bruder hippen auf den Rest der coolen Gang. Sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied.
Radine dumm, oh, oh, oh.
Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm.
Τέλος πάντων, επειδή έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα περί τέχνης και δύο τηλεφωνήματα που είχαν ενδιαφέρον, να το κλείσω λέγοντας αυτό που συχνά επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ο γνωστός Δημήτρης Παπαϊωάννου. Που λέει ότι σημασία δεν έχει αν κάτι είναι καλό ή κακό, σημασία έχει πώς πέρασες όταν έχεις δει ένα θέαμα. Δηλαδή δεν ρωτάει τους ανθρώπους αν τους άρεσε αυτό που είδαν, αλλά πώς πέρασαν. Αν έχουν περάσει καλά ή άσχημα. Γιατί μπορεί ένα θέαμα να είναι άσχημο και εσύ να έχεις ξεκαρδιστεί στο γέλιο από την κιτσαρέλα.
Saving all my prayers.
Ορίστε από τα Χανιά, ένας μας λέει ότι κόβει κρέατα και ακούει μπεστάρα με τρέλα χασάπης. Δεν είναι τέχνη αυτό να κόβεις κρέατα και να ακούς μπεστάρα? Δεν είναι δρόμενο? Πάμε στο διάλειμμα και μετά εδώ.
Oh,
καλά έχουμε και άλλα ελληνικά, καλλιτεχνικά. Το Χιμέρα ρε παιδί μου, η πρώτη ταινία που το τρίγωνο της λύπης. Τις Κάνες με ελληνική παραγωγή που γυρίστηκε στη Χιλιαδού, στην Εύβοια. Καλά στην Εύβοια έτσι όπως έχει καεί. Μπορείς να γυρίσεις επιστημονική φαντασία για άφηξη στον καμένο πλανήτη. Πολεμική ταινία, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πολλά πράγματα. Όπως επίσης βραβείο πήρε και η ταινία της Εύης Καλογεροπούλου. Πήρε βραβείο της εβδομάδας κριτικής από το Canal Plus. Στο θρόνο του Ξέρξη με πρωταγωνιστή Μαζό. Σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, στα ναυπηγεία εκεί στο Πέραμα, όντως είναι ένα μέρος που μπορείς να το δείξεις με πάρα πολύ, με μια δυστοπική προσέγγιση. Βέβαια, βραβείο θα έπαιρνε αν έκανε ταινία μικρού μήκους, μια βραδιά στο Μαζονάκι, πάλι βραβείο θα έπαιρνε. Να βγαίνει ο καλλιτέχνης, να λέει το σε έχω κάνει Θεό. Και να καταγράφεις από κάτω τις αντιδράσεις των θαμώνων, παίρνεις και βραβείο ντοκιμαντέρ, βραβείο National Geographic, Animal Planet, οπωσδήποτε. Και να τα δείχνεις όλα, έτσι, το Μαζό, πώς ετοιμάζεται να βγει και τι συμβαίνει από κάτω. Κάντε μπράβο να γυριστείτε κανένα ταινία με κανένα ευρηματικό σενάριο, γιατί το λέμε συνέχεια από εδώ. Όπως μου το έχουν εξηγήσει άνθρωποι που ξέρουν, το πρόβλημα του ελληνικού κινηματογράφου είναι τα σενάρια, όχι τα λεφτά που λένε. Εντάξει, δεν έχεις τα λεφτά που θα έχει μια ισπανική παραγωγή. Αλλά όταν όλα τα σενάρια είναι road movies, με τα διέξοδα που οδηγούν σε μια σταμάτητη αένα εφηγή και συναντήσεις με περίεργους τύπους της ελληνικής υπαίθρου, ή τα ερωτικά διέξοδα μιας ιριζέας που ακούει μελωδία και εντάξει. Βίντεο λέει από live Μαζό είναι πολεμική ανταπόκριση. Ναι, κάτι τέτοιο. Χαιρετισμού στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Ο Πάνος λέει ότι μ' ακούει και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Δηλαδή χωρίς να ξέρει ελληνικά καταλαβαίνει ότι είναι για τα σκουπίδια. Like I did in the ends of time. Oh no. σωστά. Το ας περιμένουν οι γυναίκες είναι ένα αριστούργημα. Και ας είναι road trip. Το road trip ήταν μια υποχρεωτική καταφυγή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προκειμένου να κρατηθεί παραγωγή σε χαμηλά επίπεδα, να εναλλάσσονται λίγο τα τοπία αυτά που δείχνουν, γιατί δεν υπήρχε πολύ μεγάλο budget να φτιαχτούν και εσωτερικοί χώροι κατάλληλοι και όλα αυτά. Επίσης το road trip, όπως μου έχουν εξηγήσει, δεν τα λέω εγώ, σου δίνει μια γραμμική εξέλιξη του σεναρίου, το οποίο εξελίσσεται όσο κυλάει και το ταξίδι. Είναι δηλαδή μια πιο απλή φόρμα. Εγώ, ναι, όντως είχε κάποια θέματα, ειδικά μετά την πρώτη σεζόν. Αντιθέτως, ο σιωπηλός δρόμος των παιδιών που έχουν κάνει και τις μέλισσες είναι αξιόλογο, γι' αυτό παίζεται και έξω και σε σενάριο και σε παραγωγή. Αλλά μετά θα βγει και ο Παπακαλιάτης από Οκτώβριο. Αυτό καρέ καρέ θα ανεβαίνει στο Instagram. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
To be found is capture. We will
κάποιος θυμίζει το Miss Violence που είχε πάει καλά και το Πλατεία Αμερικής. Γενικώς γίνονται κάποια πραγματάκια. Άμα γίνει το σινεμά λίγο πιο ελκυστικό στα λεφτά που αφήνει στους ανθρώπους, ίσως είναι πιθανό να δούμε, πιο πιθανό να δούμε γρήγορα το καλό σενάριο, το μοναδικό. Γιατί έχουμε και κινηματογραφιστές, έχουμε και ηθοποιούς, έχουμε και ηθοποιούς που μπορούν να παίξουν στα αγγλικά, έχουμε πια πολλούς. Διαβάζω δηλώσεις και λοιπά. Αυτό με τους Τούρκους δεν θα μας βγει σε καλό. Άκου τώρα για την Αγία Σοφιά, την άλωση 500 τόσα χρόνια μετά. Το Βυζάντιο, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά, τα ψάρια από το Τηγάνι. Το καλύτερο ντυλάρισμα για τα F-35, όπου λέει μέσα στο χρόνο θα κάνουμε προσφορά για να αγοράσουμε. Δεν φτάνουν τα Ραφάλ, θα πάρουμε και αυτά. Θα μετακινήσουμε κάτι κιόσκια από τα αεροδρόμια για να τα παρκάρουμε. Στην αρχή θα διπλοπαρκάρουν δίπλα στα Ραφάλ, αλλά μετά θα είναι έτοιμα. You Ναι, χθες είχαμε την επέτειο της αλώσεως. Που αν θέλετε είναι και η πρώτη μεγάλη σύγκρουση απέναντι στη δυτή φύση του προσανατολισμού που πρέπει να έχει το γένος. Δηλαδή συγκρούνται αυτοί που βλέπουν προς τη δύση και αυτοί που κοιτάζουν προς ανατολή. Είχαμε τότε, αν θυμάστε, τη σύγκρουση ενωτικών ανθενωτικών μέσα στην πόλη, αυτοί που θέλαν την ένωση με τους καθολικούς και αυτοί που δεν θέλαν την ένωση, που λέγανε καλύτερα το σαρίκι του Σουλτάνου παρά η τιάρα του Πάπα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη σύγκρουση. Αν θέλετε, συνεχίστηκε, βρήκε την έκφρασή της ανά τους αιώνες και στους εμφυλίους της Επανάστασης και στον εθνικό διχασμό. Κατά κάποιο τρόπο και στον εμφύλιο. Ακόμα και στο διχασμό ανάμεσα σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το γένος. Λοιπόν, με παίρνουν από Κύπρο να μου πουλήσουν bitcoin. Τι να κάνω. Α, το κλείσα. Λοιπόν, διάλειμμα. Θέλετε να κάνουμε, επειδή βλέπω τώρα 3-4 μηνύματα ότι θα έπρεπε εδώ να κάνουμε εκδηλώσεις για την άλωση της πόλης, σε παρακαλώ. Δηλαδή τι να καλλιεργήσεις, ας πούμε, αλυτρωτισμό, οπότε θα ξαναπάρουμε την πόλη. Άσε που κάποια στοιχεία της εθνικής μας ιδιαιτερότητας, και αυτά μάλιστα που αγαπάμε και προάγουμε και υπογραμμίζουμε, οφείλονται κυρίως στην άλωση της πόλης. Δηλαδή αν είχε έρθει η βοήθεια από τη Δύση, είχαμε γίνει καθολικοί, εντάξει, θα είχαν συμβεί άλλα πράγματα, θα είχε πάρει εντελώς άλλη πορεία η ιστορία μας. Η η Ορθοδοξία διασώθη, ισχυροποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αλώσεως. Και αυτή η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα μας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Τι έβαλα, καλά δικά μου είναι εκπομπή, τι θέλω βάζω. Φίλε, θύμα ληστείας η Μαρίνα Πατούλη στη Μύκονο. Κλέψαν φωτογραφίες του σπιτιού της. Όχι, κλέψαν χρήματα τη χρυσαφικά από το σπίτι. Πάνω από 12.000 ευρώ η ζημιά. Και αυτή ρε παιδί μου τόσα χρυσαφικά. Δηλαδή το κατάστημα του Ριχάρδου στην Ομόνια έχει πιο λίγα. Άντε παιδί, τι χαρά ανοιχτή, πείτε ό,τι θέλετε. Με μέτρο πάντα, τα καλύτερα θα διαβάσω αν έρθουν. Και να περιμένουμε όλοι μαζί την Ανούλα. Well, it happened years ago.
when you lived on Stanhope Road. Listen to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, all right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe.
Μπήκαν, λέει, στο σπίτι από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας και βρήκαν το σημείο που είχε κρύψει τα χρυσαφικά και τα μετρητά. Αισθάνεται σαν να μπήκαν στη σπηλιά του Αλί Μπαμπά που ήταν όλα, ξέρεις. Το θέμα, βρε κυρία Πατούλη μου, είναι για ποιο λόγο να έχεις 8,5 χιλιάρικα μετρητά στο σπίτι. Να πω στο Θεοδόση και στην Εύη να ξαναλένε τους τίτλους από τα βιβλία και τις σειρές στο τέλος της περιγραφής που κάνουν σε αυτά τα ένθετα. Ναι, οκ, okay, νομίζω θα τα ακούνε, θα τα ξαναπούν. Αν είναι η Δώρα Παντέλη η ωραιότερη Ελληνίδα αυτή τη στιγμή? Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε, αν το δεις συνδυαστικά, γιατί την ξέρω τη Δώρα και προσωπικά, διότι είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή κοπέλα, η οποία όμως είναι και ευφυής, είναι και καταρτισμένη σε αυτό που κάνει. Θα έλεγες, ναι, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες, ας το πούμε έτσι, Ελληνίδες σε αυτή την περίοδο. Στις ροβιές στην Εύβοια που μας τα έκαψαν όλα πέρσι, φέτος κυλιόμαστε στη χαμηλή βλάστηση για δροσιά. Το Σάββατο πήγα Μίκο, αλλά είχε τελικό τσούλου. Μα τι είστε εσείς που πήγατε σαββατιάτικα σινεμά και ακούγαμε πιο πολύ την περιγραφή του αγώνα από τα μπαλκόνια παρά την ταινία? Δεν βρήκατε μέρα κι εσείς. Thank you. προς φίλους, το ότι θεωρείτε πως είμαστε δυνατοί δεν σημαίνει ότι τα αντέχουμε όλα, ούτε σας δίνει άλοθη για να μην μας στηρίζετε όταν νιώθουμε να λυγίσουμε. Άντε πια! Το Σάββατο γνώρισα κάποιον πρώην αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής και ισχυριζόταν ότι στο στρατό είχε ένα λοχείο που ήταν εφελήμ. Γιατί περίεργος φαίνεται. Εγώ στο στρατό είχα κάτι λοχείς τέρατα, δηλαδή κανονικά, όντως από άλλους γαλαξίες ήταν. Δεν σου λέω για κάτι δόκιμους. Οπότε ναι, μια χαρά είχε δίκιο ο γιατρός. Είμαι ενδιαφέρουσα Ελληνίδα, ιδανική γυναίκα, νέα, έξυπνη, λεφτά, όμορφη, αλλά με ξέρει μόνο η μάνα μου. Πειράζει? Όχι βέβαια. Κάποια έκανε πολύ καλά φασολάκια. Με μια τζατζικάρα all the money. Αχ, καλή όρεξη. Συγγνώμη για την κακία που θα βγάλω, αλλά όταν προκαλείς στο Instagram κυρία Πατούλη με ακριβές σαμπάνιες, ξενοδοχεία και φαγητά, τα θες και τα παθαίνεις. Ο ύμνος των Stalkers. Σωστό. Αυτά που βλέπετε στο TikTok κατά 90% είναι σκηνοθετημένα. Μην πάτε να τα αναπαράγετε, μην γίνεστε κορόιδα. Μ' αρέσουν τα χελιδόνια και το ροζ καπέλο μου. παράθυρο στην απίθμινη βλακή της ελληνικής πραγματικότητας. Καλώς ήρθατε, μπήκατε και εσείς στο παράθυρο. Κέλλη μου, όχι, δεν τρως πανακόριζο, έλεος, έλεος. Γρηγόρη, σήμερα να είναι έτοιμο το πρόγραμμα, γιατί θέλω να πω για εμπειρίτσα στις 5, λέει ο Σταύρος. Τα φιλιά μου σε όλες τις γυναικάρες του Best που νιώθουν ενδιαφέρουσες, λέει η Μέρη. Για Τσιτσιπά θα πούμε κάτι που πέσει σε λίγο, τι να πούμε, καλή επιτυχία. Ο Kenneth Barlow ήταν ο καλύτερος ξένος του ΠΑΟΚ. Ναι, και σε χαρακτήρα σίγουρα. Έγινε παπάς μετά ο Ken.
We could be a little something.
Αν έχω καταλήξει το νόημα της ζωής, το δουλεύω, το δουλεύω. Τι είναι να πιστέψω ότι δεν υπάρχει μάλλον. Περπατούσα προχθές ένα δρόμο στο κέντρο της Αθήνας και έβλεπα κάθε 40 μέτρα και καφέ. Εδώ καφέ, παντού καφέ. Τι γίνεται, με σουβλάκι δεν καφέ. Θα πάει μπροστά ο τόπος. Έμε, έτσι πάει. Σαν Ταϊβανέζικο remix ήταν. Το νόημα της ζωής είναι να περάσεις ήρεμη, ισορροπημένη ζωή μέχρι να πεθάνεις και να κάνεις ταξίδια.
We are together.
Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, μπορούμε να φύγουμε και να έρθει η Ανούλα εδώ. Ρωτάτε για social media αν έχω Instagram. Ναι, έχω. Είναι και η Γκανακίδης. Το ίδιο είναι και στο Twitter, facebook.com/Γκανακίδης και Γκανακίδης.com το site. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Yeah.